Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Hlustendur, þið er að hlusta útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Björn Jón Bragason. Björn í töfundur, hefur nú komið til okkar áður og hérna hann hefur skrifað bækunum þjóðfélagsmál. Hann er jafnframt lögfræðingur og sakfræðingur. Velkomin Björn.
Takk fyrir.
Nú, mér kunnugt það að fyrir, þú ert mjög vel aðir í málefni borgarinnar og hefur unni meðal annars fyrir kaupmenn og samtök þeirra í miðborginni til dæmis.
Jú, ég hef svona hakkaði fyrir það, ég hef nú sett mig inn í miðborgamál.
Og já, þú hefur nú verið þannig að vara borgarfulltrúi, hefur sittið í miðstjórn sjálfstæðisflokksins og hverfa félögum og en núna sjálfstæðisflokkurinn búin að fara nýja leið í sambandi við kosningarnar sem við fara fram í maí. Þar þeir völdu ákveðin leiðtoga fyrst og síðan var raðað upp á þennan lista. Hvernig finnst þér að við tekist til? Hvernig líst þér á stöðu sjálfstæðisflokksins í Reykjavík?
Ég vil að segja kannski fyrir að fyrsta, ég hef verið hlindur þessari leið að velja sérstaklega oddvita.
Já.
Og talaði fyrir þeirri hugmynd, sko fyrst fyrir einu 5 árum síðan.
Já.
Það var nú ekki ljóngurinn fyrir því, en svo hefða minn síða ákveðna sko vankanta á prófkjörsfyrirkomulaginu að eins og við lentum í því að sjálfstæðarflokkur er lent í fyrir 4 árum að þá voru í 3 eftir sætum 3 kallar á svona ekki mjög breiðu aldurspili og prófkjörin geta haft ekki þar þessa niðurstöðu prófkjörin getur jafnvel verið þannig að þessu kannski 4 eftir sætum kannski allt saman kallar og þeir eru allir lögfræðingar og aldrinum 40 til 60 sem dæmi.
Já.
Þannig að þannig að til þess að tryggja meiri breytt á lista þá held ég að sé, menn eigi af og til að notast við aðrar aðferði hvort sem það forval innan fulltrúar ás eða uppstillingu og mér varst þetta ágætis hugmynd að líka því að það þurfti að velja nýjan oddvita, að einblýna það á kjósa oddvita og þá er þetta vandaverk fyrir uppstillinganefnd eða kjörnefnd að velja á lista og hún ákveður að fara þá leið að það verði mikil endun í umræmlega hafnar meir og menn öllum sem eru starfandi í þessu núna.
Hverjir komast inn í þessa uppstillingarnefnd?
Það er sem sagt hvort tveggja först sæti, það eru fulltrúar spila sjálfstæðis kvenna Reykjavík, Heimdallafélags ungra, stjórn varðar á först sæti og svo er sagt, kosin ákveðin fjöldi sæta.
Fyrst er það sem er með fastir aðra
og först, svo eru hinir. Það er först og svo kosin, en það var ekki kosið, það var samið það, þannig að
komið þér frá hverfólum þá?
Já, nei, það var bara almenn bara frambúð flokksfélag í kjörnefnd.
Já.
Og en það var ekki kosið þessu sinni, heldur náðu samkomulag.
Hverju fengið að vera í uppstillingu?
Já, þannig að
hvað eru margir í svona?
Það eru 15 í nefndinni. Og
þeir ráða því hvernig þessir
Já, svo er þeirra til að hún er lögð fyrir fulltrúarráðsfund til samþykktar. En það er svo sem það er mikið til í sjálfstæðisflokknum að hrópla við svona tillögu og þessi til að var samþykkt.
Þessi 15 ákveða það, þetta er listu upp á 46 að búa ákveða leiðtogan og þeir velja þá 45 frambjóður.
Já, þeir velja 45 frambjóður.
Þessi 15.
Já.
Og þetta var niðurstaða.
Já.
Nú, mörgum finnst að eða margir hafa svona gagnrýnt það að þessir sem er að veljast á listan, þeir eru ekki þekktir og menn vita afskaplega lítið þetta fólk. og kannski eru það sumir þarna sem eru kannski nýgengnir í þennan stjórnmálaflokk og það er ekki vitað þekkingu þeirra borgarmálefnum eða hvað segir þú þetta? Er þessi gagnrýni á hún rétt á sér eða er þetta bara einhver svona tilfinningaleg afstaða en það eru margir sem ég tala við sem eru mjög ósáttir við þessa uppstilling.
Já, ég var mjög undrandi á þessari niðurstöðu kjörnefndar. Þannig nú, ég hef nú starfað mikið á vettvangi flokksins þó svo ég sem ekki starfandi núna en mjög undrandi á því þarna var heilmikið af fólki sem ég hreinlega bara þekki ekki og tel mér nú þekki aðeins í marga samt og flest allar sem hafa komið nær í flokksstarfinu hérna í Reykjavík síðustu kannski síðast ára tugin eða svo og mikið af fólki sem er já, algjörlega óþekkt og mér sýnist að mörguleiti því miður allt og margi sem að hafa kannski ekki mikla þekkingu á borgarmálum.
Og hafa ekkit komið að stjórnmála starfi áður kannski.
Nei, en það sem
það nú kannski kostur.
Já, getur, jú, en það líka, sko, það er svo margt sem getur komið til, sko, það er að segja, það getur verið mikill kostur að fá en fólk sem hefur kannski komið mikið að félagsmálum, hefur kannski verið formenn í stórum félagssamtökum og þess áttar og til að það er að segja, þó svo hafi kannski ekki komið að stjórnmálum. En það getur þetta margt komið til, en mér sýnst mér suma sem er á svo lista, það var kannski bara ákaflega fátt fram að færa. Þannig lagað. Þannig að ég held að mjög, mjög, mjög undarlegt.
Nei, það er hérna konur í öðru og þriðja sæti sem hafa ekkit verið að starfa hérna á vegum þessa flokks. Nú svo sem er í þriðja sæti heldur sér nýgengin í flokkinni. Veit ekki, og svo í fjórða sæti er hérna ákveðin einstaklingur sem að vinnur heldur hjá velferðar. Nefnd eða velferðar hérna nefnd eða sko ráði er það ekki hjá Reykjavík og Borg.
Jú, félagsmálastofnun,
félagsmálastofnun. Og svo í fimmta sæti Marta, hún er verið Marta Guðjónsdóttir, hún hefur verið þarna. En þessi sem er í öðru þriðja fjórða sæti, þetta kannski kemur óvart því að ég býst við því að flestir sem hafa þekkja starf sjálfstæðismanna hérna í Reykjavík, kannist ekkert við þetta fólk?
Með svo líka, það er mjög mikið ungu fólki og það er nú verið svona mikil krafa það að fá meira ungu fólk inn í þetta og ég maður getur sem fallist á það að það er nauðsynlegt að hafa ungt fólk með en ég er svona almennt þeirra skoðan og ég er mikið veltir sem fyrir mér að fólk ætti helst ekki að vera að gefa sig að stjórnmála mikið fyrir kannski svona eftir 50. Og ég held nefnilega að fólk þurfið sem að teka átt í stjórnmálum að hafa aflað sér reynslu og þekkingar og það skiptir held ég líka máli þegar fólk gefur sér að stjórnmálum að það sé fjárhagslega sjálfstætt.
Já.
Og eins og við getum hugsað til með manni eins og Þorsteinn Pálsson sem dæmi.
Já.
Ég held að hann ætti miklu meir erindi í pólitík núna heldur hann átti á sínum tíma. Já. Þegar hann var ungu maður hafði verið framkvæmdastjóri vinnumyndasambandsins og var kannski fyrst og fremst þeirra talsmaður að nú hefur hann aflað sér mikillar þekkingar á sinni starfsævi og ég veist hann er miklu betri stjórnmálamaður núna heldur hann var á sinum tíma og þá kannski kemur líka aftur á því að þarna vantar finnst mér eldra fólk og mér finnst að reyndar vera gegnumgangandi almennt með framboðslista að náttúrulega bara mjög stór hluti kjósendur komin yfir 70 og við hefum mikið
og það eru þeir kjósendur sem mæta yfirleitt á kjósta
mæta mikið betur á kjósta og, mæta, og kjós, mæta líka betur í prókjörun og ég botna ekki dýð því hversin að ósköpunum menn vilja sér ekki nýta sér þekkingu þess fólks að því það er mikið af fólki sem er komið á eftirlaun aldur og kannski komið á eftirlaun komið yfir 70 sem að er í fullu fjöri hefur alveg og það er að segja óskerta starfsgetu ennþá og þar og líka þekkingu og reynslu sem getur nýst í stjórnmálunum.
Þessi listi sjálfstæðismanna hefði geta orðið til sigurstranglegri ef að hérna öðruvísi hefði verið staðið að þessu.
Já, ég held að því miður að sjálfstæðisflokkurinn hafi...
Þetta er náttúrulega skipti verulega málið vegna þess að ef að sjálfstæðismenni ná ekki árangri í þessum borgarstjórnarkostningum í vor, þeir ná sæmilega árangri væntalúta landi þar sem að þeir eru sterkir víða í sveitarstjórnarmálum, en Reykjavíkuborg skiptir jú mjög miklu máli þeir stjórnuðu Reykjavíkuborg, já nánast alveg til 1990 og 5 eða 6 á þeim tíma hann Klingiberg Solon tók við það var eitt tímabil sem var undarskilið frá 78 til 82 að það eru leiti stjórnaði sjálfstæðismenn Reykjavík og Borg og síðan hafa þeir ekki haft meira hlutan
Nei, staða sjálfstæðisflokksins sko, svona sögulegi Reykjavík er þetta grunnur en að því að flokkurinn varð svo stór og öflugur sem hann var lengst af og en þetta er kannski líka svona, þessi hnignun hún hefur líka hnignun hérna í Reykjavík að hún hefur þetta líka endurspeglast eins og allir með sinna á landsfundi að það er meiri svona landsbyðar áhersla það sé að landsfunda fulltrúar ákvarast í hlutfalli við fylgiflokksins eftir kjördæmum og þannig að flokkurinn er að færast að því að vera meiri landsbyðar flokkur heldur en þéttbýlisflokkur þannig að sko ég hefði haldið að það væri þá tækifæri núna til þess einhvern veginn að reyna að efla flokkinn Reykjavík ég mun að vona til texta en ég er ekki viss ég held að ég ansi rættur að menn hefði geta
en nú skiptir svo miklu máli núna eins og segir vegna þess að fylgi flokksins í borginni hefur verið á niðurleið bæði í þingkostningum og í sveitarstjórnarkostningum og ef að þeir ná ekki sæmilegum árangri í maímánuði þá getur það bara haft verulega áhrif inn í framtíðina og sérstaklega í ljósi þess að þeir eru engöngu með 4 borgarfulltrúa og núna 15 sem er mjög, mjög léleg staða og svo vestar sem hefur nokkuð tíma þeir voru þó með 5 áður og þar á undan þegar að Vilhjálmur Þormar þá voru þeir með 7 og þeir gættu náði 8. Mannin sem var nú fyrirverandi sjálfstæðismaður Ólafur F. Magnússon þannig að það var og það er nú ekki trúin langt síðan en eins og staðan er núna þá spyrja menn af hverju ættu menn að kjósa þennan lista sjálfstæðismanna ef þeir eru ekki með öflugri frambjóðundur eins og raunberi vitt
Já.
Nema þá kannski efsta sætunum mönnu leist bara mörgum vel á að Eyþór Arnalds hann var svona mörgum leist vel á hann en og hann var svona þekktur og vann með yfirburðum í þessu leiðtogakjöri það verður ekki annars sagt
Já, og ég held líka þegar hann kom fram bara þar að segja strax í því prókjöri hann tók forust í umræðan til sem kom nú upp mál var bara rétt eftir að hann hafði lýst yfir frambúði sem var það í mengun í vassbólunum og þar tók hann bara ákveðna forustu sem talsmaður minnihlutans
þá miklu meira, heyrist miklu meira frá honum eftir það en núna eftir að hefur stilt þessu lista þá bara eins og það heyrist ekki dýjónum
já, svo getur líka spurt og hvort að kosninga bara það fari ekki bara í gang eftir páska
hún var byrjuð þá, þegar hann var kosin leitt
þannig
að hver var hlýja á því
en svo er þetta líka spurning sko þetta er náttúrulega svo margi flokkar og við sjáum það líka bara fyrir alþingiskosningarnar það er bara, við höfum bara ekkit mannskap í þessu örsmá og þjóðfélagi til þess að manna alla þessa framboðslista en það líka voru komið máli eins og fyrir síðustu alþingiskosningar fólk fyrir norðan sem að vissi ekki einu svona af því að það var á framboðslista fyrir tiltekin flokk sko. Og svo heyrim að jafnilega því að menn er í vandrað með að safna nægjulum fjölda sko meðmælenda jafnvel í flokkum sem eiga menn á alþingi þannig að ég held að það sé mörgulegti sko háskalið þróun þetta er svo sem ekkert sér íslensk þróun að flokkakerfin sé að brotna upp og
já það er líka spurningin sko hvernig menn bregðast við sjálfstæðisflokkurinn bregst við hérna í Reykjavík með þessum hætti sem að er umdeilt og það er verða líkla 12 flokkar í frambúði í þessu borgarstjórnan kjöri í mæmanu, það verða mjög flokkar og atkvæðin eiga til að dreifast verulega Já, og það eru sjálfstæðismenn í miðflokknum þar eru fyrirverandi sjálfstæðismenn flokki fólksins, við vitum ekki hvernig það verður og síðan er það viðreist, þar eru fyrirverandi sjálfstæðismenn og svo er það náttúrulega vantar sjálfstæðismenn hérna í sjálfstæðisflokknum þannig að þeir dreifast þarna mjög viða og þá er spurningi hvort að hefði ekki þetta leggja áherslega að reyna að sameina
Já, það getur maður líka að spusi hvað er að vera sjálfstæðismæður og ég held að það sé bara spurningum ákveðna lífsafstöða, pólitíska afstöð sem hefur kannski ekki endilega með það að gera hvort með fylgi flokknum en það held ég að sé með ég segja að núna á alþingi setji fólk á þingi sem eru sjálfstæðismenn í fjórum flokkum.
Já,
sem ég myndi segja séu sannarlega sjálfstæðismenn þó sem séu kjörni fyrir aðra flokka.
Já.
Það að segja og
en það segir svolítið að þeir skulu vera komnir í
já, já, þú veist, og segir náttúrulega einhverju leiti líka áfellisdómur yfir forystu sjálfstæðisflokksins sem hafi ekki haldið flokknum betur saman og ég segi svona sem mér veist að vel minnst partur að minni sko, svona minn eigin hugmyndafræði að við sem erum sko, borgarlega sinnuð að við erum að vera í einum flokki og reyna að saminast þar að segja einhvern veginn sko tilneigingin á okkar tímum öll í átt til sko aukinna ríkisafskipta
minna
frelsis einstaklingsins hærri skatta og svo framvegis og mér finnst einhvern veginn allir þeir sem eru vilja anda með þeir eru þróun saman hvað þeir kalla sig eiga saminast hvort sem menn kalla sig íhaldsmenn eða frjálslynd eða frjálshyggjumenn og auðvitað eru menn sko skoðanir borgarlega sinnast flokks eru auðvitað blandað þessu flestu þetta eins og Angela Merkel var spurðið þessu nýlega í viðtali hvernig hún útskýrði sína hugmyndafræði. Hún sagðist vera frjálslyndum sumt og íhaldsum annað og kristlík sótsialum eitthvað allt annað. Mm. Og ég get alveg tekið undir það sjálfur og örugglega þú líka og við flest. Það er auðvitað ég held að sé mikilvægt að menn fara að horfa aftur til þess að reyna að fylgja liði í stórum flokki.
Nei, þú sér það til dæmis, þú skrifaðir bók um æviminningar Guðmundar H. Garðarssonar, maður nýra tíma. Sjálfstæðisflokkurinn á hans tíma var allt annar flokkurinn hann í dag.
Já, og hann hafði sem sagt mjög öflugan verkalýsarm og lagði mikið upp úr því að vera flokkur allra stétta og ég sá þetta einmitt, ég fór að heimsótti höfuðstöðar kristilegra demokrata í Berlín í fyrrasumar og þá sá ég að þeir voru þessi viðþorður ennþá mjög ríkjandi hjá þeim að þeir séu flokkur allra stétta, eins og þau sögðu við mig, við erum flokkur verkamannsins í bifræði versmiðun í Stuttgart og kaupsýslumannsins í Hamburg og þeir hafa öflugan verkalýsarm og þeir leggja til mér líka mjög mikið upp úr því að vera málsvarar sko lítilla atvinnurekenda. Og það var það sem sjálfstæðarflokkurinn sannarlega var hérna einu sinni en einhvern veginn hefur algjörlega svo að segja ef menn eru einirkjar í atvinnustar sem eru menn ekkit endilega sjálfstæðismenn lengur.
Nei, það er mönnu finnst að þessi flokkur hafi mjög vanrækt atvinnurekstur sem eru svona meðalstóran rekstur eða lítinn rekstur.
Nei, sem er samt sko grundvöllur efnaðaskerfisins, miklu frekar heldur en stærri fyrirtæki.
Já.
Og þetta er það sem sko þjóðverjar vita og okkur svona við þekkjum öll þessi þýsku stórfyrirtæki en þeir eru mjög uppteknir af því að og minna sjálfa sér sífellt á það að grundvöllur þeirra hagkerfis eru litlu fyrirtæki og það er að segja meðal stóru fyrirtæki.
En ef við tökum svona samanburinn á því sem er núna að gerast og sem áður var svona voru helstu mál sjálfstæðisflokksins þá stjórnaðan Reykjavík eins og þú bentir á hann, það var svona grundvöllurinn fyrir valdastöðu flokksins í landinu, það var það þeir höfðu meilhlutan og það var svona almennt lítið svo á eða meilhluti Reykvinga leit svo á Reykjavík og borg var vel stjórnað og þess vegna ættu þeir að stjórna borginni. Í öðru lagi þá var það utanríkisstefnan í kaldastríðinu, þar sem meiri hluti Íslendinga studdi þá stefnu að við værum í Atlantshafsbandalaginu og hefðum hér varnarlið á Miðnesheiði. Í þriðja lagi þá var ákveðin stefni í húsnæðismálum, sem er ekki lengur. Þá var lagt áhersla á allir ættu að geta eignast húsnæði. Menn voru jafnvel í háskólanum, þá voru þeir að fá útluta lóð og voru farnir að byggja eða kaupa sér íbúð. Og þetta þekkist vall í dag með þessum hætti. Og svo í fjórðalagi, sem þú þekkir vel því að þú skrifaði merkjaliðsreifunguna, þeir höfðu veruleg ítök eins og tlæmis í Vaffer, sem þeir hafa ekki núna, og annars staðar í verkefnisreifingar. Þannig að það er þessi munur sem hefur átt sér stað. Myndurðu fallast á svona þessa skilgreiningu?
Jú. En það eru þetta líka, sko, það kannski má þetta sama hnignun sem hefur átt sér stað á vinstri vegnum líka.
Já, hún er alltaf öðruvís.
Já, en það sem þetta gerist á eftirstríðsárunum er auðvitað samt að borgarlegu öflin í Vestur-Evrópu, þau fara saminast og það er einna lærdómum stríðsins, það er að segja borgarlegu öflin voru sundruð, þau voru sundruð í trúarefnum. og menn fara saminast og menn fara þess að það er að segja borgarlöflin verða félagslega sinni á sama tíma og sósialdemokrátar verða markasinnaðir og menn hafa næst svona samstaða í pólitíkinni og það sama gerist hér á landi en þessi samstaða er öll brotn upp núna og mér finnst eins og með sjálfstæðarflokki mér finnst hann ekki skilja ekki, við erum svo mjög mikið bara kjörnum fulltrúum ekki skilja erindi flokksins og í pólitíku ekki skilja hugmyndafræðina og skilja til dæmis mikilvæg þess að eins og þú nefndir að allir þorri fólks allir þorri vinnandi fólks að ég segi kosta því að geta eignast húsnæði og komið sér þakki yfir höfuð og það skiptir máli að fólk að það verði sér eigin fjármyndun hjá almenningi og að það er eins og til dæmis það er að segja hérna eins og sósialdemokrátar hafa nú þýtta hugtak á íslensku sem jafnaðamenn og mér veist þetta eiginlega ekki ganga upp sem þýðing vegna þess að andstæða við það að vera jafnaðamaður og ójafnaðamaður sem að ég er sannarlega ekki þó svo ég sé ekki sósialdemokrát og mér veist þetta eins og sjálfstæðismenn ættu jafnvel fara að tala sig sem jafnaðamenn og ættu að fara að líta svo á að sem sjálfstæðismenn ég vil eigna jöfnuð. Ég held að það sé mjög æskilegt í þjóðfélagi að það sé tiltekin eignajöfnur.
Ekki með íhlutur ríkis.
Nei, ég er að tala með það sé eignajöfnur og við stuðlum að því að fólk
með geti... Með læri vöxtu.
Fólk geti eignast eitthvað, fólk geti haldið eigum sínum. Á sama tíma og kannski sósialdemokrátar eða vinstrimenn eru aðal uppteknir af tekjujöfnuði. En ég held að sé miklu mikilvægar einblýna á það hvernig getum við stuðlað að því að það sé sæmilur eignajöfnur. Vegna þess að eignajöfnur er líka forsenda friðar í samfélögum og mér slum svo gott að taka dæmi til þessi í því sambandi á Norður og Suður Ameríku í Já. Norður þar að segja það eru alveg frá þar að segja svona skilir frá náttúrunar hendir miklu betri í Suður Ameríku heldur Norður Ameríku, það eru jarðar gæður meiri og auðlindir í jörðu og svo framvegis en samt eru lífskjör miklu betri í Norður Ameríku
almenningur heldur samt að þetta sé ekki þannig að það sé meiri
lífskjör. Já, nei, það er þannig ekki og það er, en eins og við horfum á Bandaríkina, þeir tryggðu frá upphafi að allir frjálsir bandur að þeir ættu sitt jarðnæði og með vildu sem tryggja
en ekki bara stóri plantegru
eigendur með vildu tryggja þess að dreifðu eign aftur á móti mjösti Suður Ameríku þar voru kannski handfylli plantegru eigenda sem áttu allt jarnæði og afleggingin er svo að í Venezuela eru stjórnarskrafnar orðna 17 og það fyrir að verna bara orðna 18 og í Dominikanska lýðvildinu orðna 23 ár meðan bara einn í Bandaríkjunum þannig að og þetta er umlega ekki það að segja svona þjóðfélag það sem örfa og reyði allt er ekkit betri en sósialismi þannig að við verum að tryggja sko virka mannréttinda vernd og virka það er alltaf að tala mannréttindi í þjóðfélaginu en það er aldrei að tala grundvallar mannréttindi eignarrétti, að fólk geti haldið eigum sín
en nú segja margir einmitt að þetta hafi verið röskun og á síðustu árum þá hafi hérna eigna já, þeir hópar sem að eiga talsvert stóran hluta af já, bæði framleiðslutækjum og eignum, fasteignum og öðru sparifé að þetta sé tiltölulega lítill hópur hér á Íslandi. Það er nú talað myndist á Bandaríkin, það er talað gjarna 1% sem á það allt saman það er nú kannski ekki rétt svona stilt upp en enga síður, þá finnst mönnum að hérna misvægi hafi orðið meira á síðustu árum og þeir ríku hafa styrkt stöðu sína verulega henni er ofurríku á sama tíma og þeir sem kannski eru neðst í samfélaginu standa verst þar efnaðaslega stað þeirra hafi staðið í staðið eða jafnvel versnað.
Já, þetta er náttúrulega líka einna lærdómunum sem að Konrad Adenauer og Erhard drógu af síðari heimstyröldinni. Það er að segja þegar menn voru að stofna þýska sambandslýðveldið að þar hefði minn hort upp á tvær djúpar kreppur í Þýskalandi 23 og 29 þar sem að miðstjættin hreinlega bara þurrkaðist út í bæði skipti eða millistjættin og í kjölfari þá urðu til þessar risa fyrirtækja samsteypur í Þýskalandi sem að hérna og auðringir sem komu svo Hitler til valda og menn fóru skipulegi það brjóta þetta niður og það er allmest eitt sem að ég held að sé kannski svona eina megin ástæðan fyrir þessu bankarhunni hérna er að við dreifða eignaraðild til dæmis að bönkum. Það mjög óeðlilegt að hérna
Það stóð til að gera
það. Já, það var fallið frá því og mér finnst alveg furðulegt til eins og að við skulum ekki draga neina lærdóm af þessu og til eins og menn telji það allir í lagi að erlendir vogunarsjóðir séu aðal eigendur í stærstu fjármálafyrirtæki í landsins sem dæmi.
Já, já. Og það flýgur í gegnum þingi alls saman.
Já.
Tillögur þeirra. En talandi mannréttindi á hann, það var líka svolítil breyting, hefur orðið breyting innan sjálfstæðisflokksins að hér áður fyrr þá voru menn sem höfðu skrifuðu mannréttindi og stjórnskipan landsins, menn eins og Bjarni Benediktsson, Gunnar Thoroddsen, Gunnar Skram og fleiri og fleiri. Og það hefur kannski borið minna á því og svona síðari tímum að svona forystumenn sjálfstæðismanna hafi lagt sig fram að skrifa og tala mannréttindi og þar á meðal eignarréttindi.
Það kannski bara færri það kannski bara færri líka fræðimenn og hugmyndafræðingar í pólitík.
Já.
Og þá kannski geta allt þá kannski við getum kannski nefnt líka Birgi Kjaran og ýmsa fleiri sem voru að skrifa hugmyndafræði. Að mér finnst fara að minna
Ólafur Björnsson
Já, það var mikið lífandi sósköp. Þannig að það fer kannski líka bara minna fyrir hugmyndafræði því miður. Og fyrir vikið finnst mér allt og margir eins og ég var að nefna margir kjörni fulltrúar ekki skilja almennilega hugmyndafræði flokksins og á hverju hún byggir.
Ef við förum til Miðjarðarhafsins til Grikklands og þessi skelfilegu atburði sem gerðist í grísku efnahagslífi, þá var í raun og verið staðan orðið þannig að meiri hluti Grikkja urða treyst af ríkisvaldir. Skilur þú að tala um hvernig staðan þið. Og ekki samfélag að þróast hér og hefur verið, kannski ekki síðustu misseri vegna þess að hér hefur verið uppgangur og mikill hagvöxtur. En svona hugmyndafræðin hefur verið þessi að fleiri og fleiri þurfa að treysta á framfærslu frá hinu opinbera með einum og öðrum hætti. Og ef við lítum sögulega sé á þetta þá hefur þetta leitt af sér smá hnignun sem gerir smám saman. Ég vil hjá Rómverjum og þess vegna. Það hnignun sem á sér stað þegar fleiri og fleiri þurfa að treysta á ríkið til þess að
Jó, það líka bara leið til þess að borgarnir eru ekki að virkir fyrir utan náttúrulega hvernig samfélagur hnignar þetta verða bara miklu leiðilegri samfélagur
Já, en þetta en það verður efnahagsleg hnignar vegna það skattar hækka stöðugt vextir verða mjög háir það oft samfara því að séu háir skattar vegna þess að það slegist umfram og við erum að upplifa þetta núna í meira mæli og svo er það hinir örfáir sem verða ofur ríkir ofta tíðum með því að eignast eignir frá ríkinu og eða með einokunar fyrirtæki og það er til dæmis mjög lítið innan sjálfstæðisflokksins talað samkeppni finnst mér því það er að vera grundvallaratriði einmitt umræða lýðræði, beint lýðræði og samkeppni það er miklu meira rætt hið opinbera geiran og alls konar atriði sem tengjast honum hvað segir þú það?
Já, ég teki undir þetta líka og svona Já, og það kannski líka þessi, mér hefur kannski fundist líka áherslu í sjálfstæðisflokknum er alltof mikil á svona, á kannski þessi stór fyrirtæki, þessi kannski stóru fyrirtæki, stóru fyrirtæki útflutningi til dæmis, sko.
En ekki, já, það er náttúrulega sjávarútvegs fyrirtæki og náttúruauðlindin þar og síðan er það bankarnir og olíufélögin og þessi stærri félög.
Já. En nei, ég tek undir þetta líka að lítil áherslu
En er engin öflina flokksin sem vilja breyta þessu? Það ljústa af þessum lista sem vorum að tala hjá borgin. Það er engin þar afgerandi sem er að tala að breyta neinu þar.
Nei, en þá getur við líka komið að því hvort að við þurfum ekki að fara að fá inn í pólitíkina fólk sem er einfallega kannski verið lengur starfandi bara á almenna vinnumarkaði eða
hefur meiri þekkingu
og er kannski líka bara orðið eldra
það verður eiginlega að hafa fólk sem annarkvort hefur reynslu eða þekkingu af stjórnmálum
Jú, og svo er þetta líka hitt sem ég held að sé partur af þessu vandamáli að það er, og kannski einna stærsti faktorin í þessu það er öll þessi atvinnumennska Við eigum ekki að vera ætlast til þess að fólk séu atvinnumenn eins og í borgamál, ég kann þetta nú á sínu tíma að Ísland er eina þess að Reykjavík er eina borgin í Skandinavíu sem allir borgarfulltrúar í fullu starfi
Já, það er bara efstu mennitinn á listanu þar sem er í fullu
já,
starfi
Já, þeir sem er í borgaráðu við komandi borga
og
sem við getum sagt þetta líka ég er enda þetta skoðuna líka með þingi að menn eigi ekki að vera atvinnumenn í pólitík og ekki nema menn tækja sig að vera ráðherrar mm. en við höfum bara hugsa þetta bara eins og það að vera stjórnarformaður í stóru fyrirtæki það annað samt aukastarf
En þú talaðir einmitt þetta með hugmyndafræðina það væri mjög lítið rætt hugmyndafræði það ekki meðal annars vegna þess að þekking bara ekki nægileg til þess að menn geti bara rætt hugmyndafræðina menn bara uppteknir við það að reyna að bæta sína stöðu, komast í einhver embætti og hafa síðan tekjur af því. Í stað þess að ræða hugmyndafræði þá þurfa þeir hafa kannski yfirgrifst meiri þekkingu og vilja og pólitískan vilja. Hvað segir nú það?
Jú, það kann að vera. Ég held að þetta gildi bara almennt í pólitíkinni. Ég verð ekki mikið varu.
Ég er bara almennt minni þekking á því, bara pólitík.
Það kann að vera. Svo þetta líka, kannski líka það alltaf Það hefur kannski breyst með þessari
Samþráttir allar stjórnmálafræðingar
Já, það er kannski líka bara breyst með þessari ofsala miklu þjóðfélagsumræðu sem alltaf orðin sem betur fyrir miklu opnari að það alltaf svo margir að tjá sig að það kannski svona rattir þeirra sem kannski hafa minna fram að færa kannski eru kannski svo háværar og yfirgnæmandi við heyrum ekki hinum sem kannski hafa eitthvað meira fram að færa umræðinni.
Góðir hlustendur, þið að hlusta útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég að ræða við hann Björn Jón Bragason, rithöfund og við hefum verið að ræða meðal annars um borgarstjórnarkosninga, sjálfstæðisflokkin og fleira í tengslum við það. Eftir auglýsingahlé förum að ræða málefni verkalýðshreyfingarinnar en við skulum fá núna auglýsingar og svo komum við aftur.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Fékkstu höfuðhögg? Hjálmar og annar öryggisbúnaður frá Hvirli til Ilja. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
Jarðaberjaterta, bananaterta, dæmterta og fleiri dýrindis kökur í boði. Bakarameistarinn á 7 stöðum.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330 699-8330
Flutningsþrif, veisluþrif og almenn heimilisþrif Við þrýfum náttúrulega fyrir þig 20% afsláttur til eldri borgara og öryrkja Náttúruþrif sími 771-5454 771-5454
Tæki.is auglýsir Bómlyftur, skæralyftur og önnur tæki til allhliða framkvæmda Tæki.is Sími 565-3344 565-3344
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta Dún og fyrður laugavegi 87
Fiskikóngurinn auðlýsir Tilboð á fiskibólum Þú kaupir 1 kíló en fær 2 Bjóðum upp á venjulegar heimilisbólur og einni gamaldags hakkbólur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk Tilboðu gildir í báðum verslunum okkar Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Fíbo Trespo baðplötur eru snildar klæðning á allt baðherbergið og í sturtuklefan, vatnsþétt og viðhaldsfrítt. Mikið litaúrval. Þótt Þorgrímsson og Kó, Ármóla 29.
A2B almenn verktaka. Sími 7-8-10-62-62, 7-8-10-62-62.
Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúbstekt ísa í raspi með frönskum og kóttelsósu, Laugaás. Hvað Pompeia? Pompeia eru gæða sokkabuxur, sokkar og nærföt og frábæru verði, einni fáanleg í stórum stærðum, útsölustaðir, apotekin og verslanir, Pompeia. Norræna ferðaskrifstofan auglýsir, vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur, bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, 2 fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, 2 fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600. 570-8600 eða smyrilæn.is Humarsúpa, heimabakkar kökur og opið píanó Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík. Þarft þú á húðmeðferð að halda? Húðfegrun býður upp á 15% afslátt af gelísprautun út marsmánuð. Húðfegrun, sími 533-1320, 533-1320.
Já, iðnaðarmenn, þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-5-44-44-44. Já, iðnaðarmenn.
Eru vorverkin framundan? Er komin tíma á framkvæmdir í garðinum og þarf að skipta um lagnir? Er innkeyrslan í ólagi eða ert í byggingahugleðingum? Við bjóðum upp á alla almenna jarðvinnu. Markmið okkar er heiðarleiki og vöndu vinnubrögð. Gröfuverk sími 770-1756. 770-1756.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu síðdegis þáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegis þætti er hann Björn Jón Bragason, rithöfundur og hann er líka, hann er sagfræðingur og lögfræðingur. Björn, verkalýsreifingin, nú hefur þú skrifað í mitt bókina mann Guðmund H. Garðarsson, maður nýra tíma. Hann var fyrst og fremst verkalýsfóringi, hann Guðmundur.
Jó, hann er formaður vaffer í 23 ár.
Já.
Þáði ekki krónu fyrir það.
Nei, en núna er hann Ragnar Þór Ingólfsson, formaður vaffer. Já. Það heitir núna Vaffer og hann er með aðrar áherslur og síðan er ákveðin einstaklingur Sólveig Anna Jónsdóttir sem er kjörinn formaður Eflingar, þarna eru tvö stæðstu verkalýsfélögin og svo er það náttúrulega Vilhjálmur Birgisson og Akureyri og eftir vill þarna þessi sem er á Húsavík, þannig að þau eru komin með meiri hluta verkalýsreifingarnar á bakvið sig.
Já.
Þetta er breyting, ansi mikil breyting. Af hverju verður þessi breyting? Sérstaklega varðandana Sólveigu. Hann kannski ekki, Vilhjálmur Birgisson en hún kannski ekki verið sá verkalýsfóringi sem er jafn svona róttækur eins og hún. En þarna kemur Ragnar Þór og svo kemur hún inn. Af hverju er þessar róttæku breytingar að verða innan verkalýsfóringar?
Ég held að ég er alveg samfærum það sem að helst hefur nært þessi, þar að segja hérna, gert að verkum að fólk með þessi viðþór sem hlustaði svo Sólveigu mér stundum öfgakennd reyndar margt sko en
hún nú skelag
já en mér veist hún nú ganga fulllangt ýmislegt sem og svona kannski ekki allt í takti við okkar samtíma en ég er svo samfærum það að ástæðan fyrir þessu umbrotu sem voru bæði í Vaffer og núna í Eflingu er ekki hvað sísta sækja út á óanæði sem er orðið með laun æðstu embættismanna.
Það er kjarar.
Já, kjarar og hvernig því hefur verið háttað og þær hérna sem sagt kauphækkanir sem að þeim hafa verið sem sagt verið skaffað langt umfram aðra hópa. Og ég skil ekki þar og þetta eru sömu sko stjórnmálamenn og hafa talað ítrekað það að hér er að fara svo kallað skandinavísku leið. Við þetta sem ég hef reynt að vera mjög hlyntur að við ættum að gera að það er að segja að það séu þá útflutningsgreinarnar og það er greina sem er að skapa gjaldeyristekjur sem eigi að draga vagninn að þar eigi að fyrsta að vera þar eigi fyrsta semja kaupahækkanir og svo fylgi hinir og eftir og svo koma opinberir starfsmenn seinast eðlimál samkvæmt. En hér eru við að horfa á það að það eru sérfræðingar hjá ríkinu og æðstu embættismenn sem eru að draga vagninn. Þetta er náttúrulega svo öfugsnúið.
Við verum að tala 45% að hækkun og meira að segja fengu þeir borgað aftur í tíman líka. Þetta er gífulegar hækkan.
Já.
Og þeir nota alls konar leiði til þess að réttlæta þetta. Svo til viðbóta þessu sem að kannski líka hefur einhver áhrif, svona tilfinningalega áhrif, það er hlunnindi þingmanna.
Já.
Það er búið að hækka laun þeirra, þeir eru allir konir vel yfir 1 milljón og sumir nálgast tvær með alls konar hérna viðbótar greiðslum fyrir að vera formenn eða formenn í hérna þingflokks og svo framvegis að þá fá þeir þessi gífurlegu hlunnindi utanlandsferði dagpenninga og allt hitt bíla kostnað og búsetu og alls konar styrki, búsetu styrki og annað sími og talu ég enn ekki að vera að rifja þetta allt upp þetta fer mjög í töganar á fólki
já.
Og eðlilega
og ég veist, maður séð þetta líka inn í borgarkerfinu það ætlum við sem svona utanlandsferðir nefnda sem eru tilgangslausar að mínu viti að borgarfulltrúar hafa verið fannir greinilega þó sem viðurkennið ekki er mjög greinilega fannir að líta á þessum hluta af sínum starfskjörum að fara í þessar utanlandsferðir sem var oft alveg kost í mann og sérstaklega eftir einni ferð sem að það voru fulltrúar frá svo kvöldu stjórnkerfis og líðræðisráði sem var bitlingu sem var búin til fyrir pírata, kostaði 140 miljónir.
Akkur kostaði, já, launin?
Já, og það var eitthvað skrifstofa búin til í kringu það líka og það voru sjö fulltrúar að ég man rétt bæði embættismenn og kjörni fulltrúar sem fóru til Svíþjóðar að kynna sér íbúða líðræði. Og það kom ekki út úr því, sko. Það var engin sérstök niðurstaða úr þeirri, þetta er alltaf betur bara skemmtiförðir á kostnað
komið heim með einhverja bæklinga hérna.
Já, þannig að sóunir náttúrulega, og þetta er það sem eðlilega sem fólki gremst sko, þetta er þessi gengdalega sóun í hérna skattpenningu.
En sko nú hefur verið launaskrið og hækkerfið hefur stækka verulega það mjög dýrt að búa hérna og vextir háir og skattar hafa í raun og verið eru mjög háir líka miðað við það sem þeir voru hér áður fyrr og þessi stefna eða kemur sér mjög illa fyrir þá sem hafa lægstu tekjurnar.
Já.
Fyrir hina, jú, en fyrir þá sem hafa mjög lága tekjur kannski 300.000 300-400.000 því að skattar er til tala háir og eins og segi, vexvaxta kostnaðurinn kemur sér mjög illa fyrir þennan hóp, að þessi hópur sem er kannski 35% þjóðarinnar, hærri stærri hópur, hann er mjög óanægð með þetta, eðlilega, og hefur kannski bara verið mjög þolinmóður í raun og veru.
Já, þó svo menn getur þetta sýnt fram á að kaupmátturinn hafi aukist meira hjá lagslunum, það er tilfelli, að þá eru þetta ymmislegt fleira sem kemur til og það er eins og til dæmis húsnæðis skortur og húsnæðis vandamál sem að ef fólk lendir ekki í því sjálft þá þekkir það til einhvers eða einhver þeirra nánasti sem er að glíma við það. Já. Og þetta er náttúrulega bara allt sem er þetta bara partur af lífskjörum fólks að það geti komið sér það ekki yfir höfðu eins og vorum að tala áðan. Þetta spilar örugglega inn í þetta líka.
En er einhverja lausnin að koma frá flokkar? Nú ætla þeir að ræða vísu núna þessi stjórnmálaflokkar sem verða margir í þessu borgarstjórnarkjöri húsnæðismálin. Áttu vona því að komi fram einhverja raunhafar tillögur? Sumir munu tala það að greiða niður leiguna sem að ég veit nú ekki hvort það sé skynsamlegt eða hvort það séu peninga til þess eða byggja ódýrt fyrir einhver ákveðna hópa þannig að þeir fái það niðurgreitt. Hvað ætla þér að gera til að bæta?
Þetta er í sjálfum sér ekkit flókið. Ég tók nátti brókjöri fyrir 5 ára síðan og kynnti mér þetta sérstæng. Þá var þetta ekki komið inn í umræðana eins mikið og núna. En það vakti athygli mína. Ég man nú tölunar ekki alveg rétt endilega. Það var maður sem ég talaði við þessur í Kópavogi sem hefur unnið við innflutning og byggingarefni alla sín ævi. Og hann hafði keypt sér Ráðhús í Kópavogi tilbúðandi tréverk 1986 og það kostaði þá 5 miljónir króna og hann talaði um að síðan þá þetta er fyrir 5 árum þá hafði vinna iðnaðarmanna fjórfaldast og hvort að byggingarefni hafði fjórfaldast í verði sko ég mann ekki alveg nákvæmlega en ég fletti svolítið upp það stóðs nokkurn veginn nema hvað hann gat selt þetta hús á þeim tíma fyrir 50 miljónir og örugglega miklu meira núna 5 ára síðar. Þannig að húsið hafði þar að segja hérna húsið hafði hækka miklu meira verði heldur byggingarefni og vinna iðnaðarmanna sama tíma. Og ég fór að kanna þetta í byggingavísitölunni og fór að skoða tók út einstaka liði aftur í tíman.
Það var að lofa liður
þetta stóðs nokkurn veginn hjá kallinu með það sem hafði breyst úr opinber gjöld þar að segja það var verið lögð á allskins ný gjöld síðan og þetta byggingaréttargjald og tengigjald og hvað þetta heitir og svona alltaf svo vera að leggja nýgjöld núna það að segja hvað sem heitir innviðagjald út af borgarlínu og svo framvegis og svo þetta líka að það eru þetta kröfur sem hefur verið gerðar þar að segja hérna til húsbyggjanda um allt mögulegt samkvæmt byggingarreglugja sem allt kostar líka og þannig að og fyrir þetta náttúrulega sem sagt lóðaskortin og hvað íktustu dæmi sem ég fann það voru nú það sem að það voru hérna varandi það voru sem sagt á svo kvöldum uppbóðslóðum það voru nú vera sem að var gert hann á tímabili hjá Erlistanum að bjóðu blóðir og þá var ég man ekki tölunar það var alveg með hreinum ólíkindum hvað kostnarnir við lóðina var hátt hlutfall af byggingarkostnaði.
Það var áður fyrir svona nokkrum mörgum áratugum síðan 4%, það var komin upp í yfir 20.
Já, meira jafnvel sko, þannig að þetta var sko, þannig að það var svo augljóst að sökudólkurinn var hið opinbera, ríki og sveitafélög með gjöldum og allskins kröfum, það hefðu hækkað, þetta er búið allir valdi og svo þetta er náttúrulega lóðaskorti sem eru þetta alveg ótrúlegt að við skulum í hérna stóru strjálbýlu landi búið við lóðaskort og sem horf upp á það eins og ungt fólk í hérna stórugnum mæli hérna þarf að fara að flytjast hérna í nágrann sveitafjörlegin og þá er ég meina kannski líka austur fyrir fjall í Keflavík eða upp á Akranes og sækir vinnu hinga af því að getur ekki fundið sér íbúðu að hæfi hérna í Reykjavík þannig ég held að þú veist það að segja Ég held að séu bara með einfaldar markastlausnir á þessu ef við opinbera heldur á þessu höndum og við sköffum nú á lóð.
Já, en þú, nú verða, ef við reknum með þessum 12 flokkum sem verða að mæta í hérna hjá Rúf, kannski allir saman eða ég veit ekki hvort þetta verið búta niður, að þá munir þeir flestir ekki bjóða upp á neina markastlausnir. Ekki eins og við tala í dag.
Nei, og það er líka... Það er svona, þetta er svona alltaf því maður segja ógeðfellt að hlusta á eins og talsmenn með spornúvarandi borgarstjórna meiri hluta sem hafa verið að, sem er raunverulega eru sko bera heilmikla ábyrð á þessu ástandi að tala um þeirra lausnir á þessu sem að snúa allar að því að búa til ykkur opinber og halvopinber leigufélög og sem er bara svona, mjög svona bara hérna hálfu umburleg framtíð sko ef fólk á ekki geta átt eitt húsnæði í framtíðinu, við þekkjum það sem
leigja hjá leigufélagi allavega
já og ég meina það er líka bara eins og svona hálfu opinber félag sko það er sem við vitum þetta viðhaldi verður ekkit sýnt og svo framvegis og þetta verður bara ekki spennandi framtíð
Nei.
Það verður miklu skemmtilegar og dýnamískara þjóðfélag það sem borgararnir það sem með sem mest af eignum samfélags er í höndum borgarna sjálfra.
En akkur gengur erfilega að samfæra kjósandan gildi markaslausna í þessu svona mál?
Erum við nógu vel lesnir? Er að segja,
kjósandir?
Nei, þessi sem eru að presentera hugmyndirnar. Eru þeir nógu góðir að presentera
þeir? Alla þessir sjálfstæðismenn sem eru á þessum lista sem uppstillinganefndin gekk frá, Hvað ætla þeir að segja? Hvað getur ímyndar? Ætla þeir að benda á markaðslausnir í sambandi við húsnæðisvandan eða ætla þeir að fara einhverjar aðrar opera leiðir meiri álögur á aðra? Einhverjum vera að borga þetta?
Þeir hljóta náttúrulega benda á að það sé að skaffa fleiri lóðir og akkur má ekki afhenda á kostnaverð og akkur má ekki afhenda líka til einstaklinga. Þetta er eins og það var gert hérna áður fyrir, það var að útluta sem sagt íbúðundi, þess að það er þess að lóðundi fjölbýlishús, að því var útluta til einstaklinga. Svo voru svo náttúrulega verktæki sem tekur að sér að byggja það, en lóðarhafin voru einstaklingar. Já. Akkur má þetta ekki taka upp þetta fyrirkomulega aftur? Líka bara til að stuðla að meiri eigin fjármyndun hjá almenningi. Mér veist að sem á þetta að vera pólitísk stefna sjálfstæðarflokksins en ekki íta undir hérna að auður samfélagsins færist og sífjöld færri hendur sem mennur kannski er að vinna aðröfurlega með aðferðum sínum í nútíman.
Já, þannig að það hefur orðið veruleg breyting á þessu og þetta hefur áhrif á samskipti borgarana í samfélaginu, þetta hefur áhrif á menningastarfseminu, þetta hefur áhrif á allt andrúslofti í samfélaginu þegar að kannski þriðjungur samfélagsins og ungt fólk sér ekki fram á það að það komi til með eignast nokkuð um æfina.
Nei, og verður það ekki virkur sko, þáttakandi?
Verður ekki virkur þáttakandi?
Þáttakandi, og ég meina það er, verður bara þiggjandi.
Já.
Og svona, og sér sig bara engan hagi í því að leggja eitthvað á sig.
En þá er það líklega að þeir kjósi þá flokka sem að leggja áherslu á afskipti hins opinbera.
Já, já, og vilja.
Þá strikt tyggja þeir frekar að þeir flokkar haldi völdum eða náu völdum og
Já, já, maður læðist stundum að manni svo grunnur að það sé það sem að það sem ekki fyrir sumu stjórnmálamönnum að búa til þannig samfélaga sem að það sem hið opinbera þarf að sjá fyrir
menn eru háðir hinn opinbera og þá þess vegna verða þeir að styðja það
já, já.
Og sína hlýni og hollustu með ákveðin sjónarmið.
Já, já.
En varðandi, við förum að ljúka þess, en varðandi þessar kosningar Nú náttúrulega vitum ekki það gengi verið einhverja skoðanakannanir. Hvernig líst þér á það? Hvernig er staðan, finnst þér? Hver er líklega útkom út úr þessu? Við vitum að við sýkjum hve margir flokkar verða í frambúði. Það eru nokkri komni fram þegar, þarna eru sjálfstæðisflokkur og þetta samfylkingin og vinstri grænir og píratar og svo er miðflokkurinn komið þarna og svo eru komnir einhverjir minni flokkar líka. Framsóknarflokkurinn verður líka en hvað segirðu hvernig er hugsanlega útkoma út úr þessu nú 23 borgarfulltrúar
Já, við erum eftir að sjá lista hjá flokki fólksins
Já.
Og eins líka hjá Viðreisn það eru tveir flokkar sem eiga möguleikan á mannin
Já.
Og eða mönnum
Já.
Og en Já, ég er ekki, já, píratar enda líka.
Já, píratar tala ég
sko, já. Þeirra list er ekki komið fram, sko.
Hann er ekki komið fram, nei, en þeir ætla að bjóða fram, við veitum það.
Já,
og við reist ætla að bjóða fram og flokkur fólksins hefur sagt það líka.
Já, já.
Þannig að þeir munu koma fram, það mun búast við hér að píratarnir tæki kannski meira frá samfylkingunni eða og hini flokkarnir tveir kannski hugsanlega meira frá sjálfstæðisflokknum, við veitum það ekki.
Já. Ég held að blasi við að ef þeir flokkar sem í samstarfi núna að ef þeir halda meiri hluta þá munu þeir halda áfram þessu samstarfi sínu en hefur ekki gengið mjörun á milli þeirra allt kjörtíðanbili en það aftur á móti
Það er björt framtíð verður ekki framboði þannig að það sá flokkar
Já, ég að meina þessi sem eru þá eftir þessi þrír flokkar
Já, einmitt
Já, svo er spurning náttúrulega með Viðreisn
hvað hún er mörgum Já, svo geta verið flokkar með einn mann sem komast í 8 aðstöðu.
Já, þetta eru 23 og já,
það er 12.
Já.
Það er að segja að báða fylkingarna að fá 11 mann eða veða myndast einhverja fylkingar.
Einmitt.
Þannig að
það geta verið tækifæri þessu líka fyrir sjálfstæðarflokkinn, það er ekki víst að þetta sé alls slæmt.
Nei, en sjálfstæðarflokkurinn var kannski, hann fær aldrei meira hluta, hann þarf að fá 12. Ég var nú ekki spáð að hann fengi kannski sanga þessari könnun sem var nú kannski sæmileg fyrir hann, hann fengi 7-8 menn 8 maður þarf ekki hvað það var
já.
En kannski eitthvað meira ég veit það ekki en þetta lítur já, myndurðu segja það, þetta líti svona frekar illa út fyrir sjálfstæðisflokkinn eins og staðan
Ég það spurning mig af hvað miðað ef við erum að horfa út að sögulega þá erum við ekki að fóra að horfa að sögum útkomi á 1958 eða 74 þegar sjálfstæðisflokkur var með kringum 60% en ef við erum að horfa kannski upp á síðustu kosningar þá held ég að það kemur óvart að sjálfstæðisflokkur myndi ekki bæta við sig fylgi frá þeim kosningum en það var auðvitað náttúrulega langversta útkoma frá upphafi
En hvað heldur þú að borgarstjórinn gerir? Hvað leggur hann áslá? Ætlar hann að halda áfram sömu stefnu? Sem er
mér heyrist það en það er náttúrulega það er
en hann er langu öflugasti hérna stjórnmálamaðurinn í samfylkingunni það er þessi borgarstjóri
já og hann sko, það verður ekki dánu tekið hann er alltaf feikilega snjall stjórnmálamaður og alltaf geta haldið þessum fólk hópi saman sem er ekki einfalt verk og hann hefur þann sama hæfileika og Ingibjörg Sólrún hafði á sínu tíma
þannig það er alveg slíkur á því að hann haldi sínu meirihluta
Það geti farið svo sko, og svo náttúrulega spurning með þá flokkast að koma nýjir inn, hverju getur mögulega unni með honum líka, það er spurning.
En það er alltaf flokkur eins og minnast á viðreist, hvað vill viðreist í svona samstarfi? Nú eru þeir flokkur, þetta eru sjálfstæðismenn sem vilja gangi í Evrópusambandi, það er nú ekki, kemur þessum sveitarstjórnarmálum ekki við, nema mjög litlu leiti, Svo hvað það sem þeir vilja? Hvað vilja þeir í svona samstarfi? Var ekki eðlast að þá þeir færu með sjálfstæðismönnum? Þeir gera það sennilega ekki.
Nei, það er svo margt hérna, margt aðteglisvert í þeim, bara þú minnst á þetta og dettum eru hug líka, það var nú hérna, að þið nú er formað framsvonarflokksins samgöngur á þeirra og þegar við heyrðum daginn að formaður miðflokksins og fyrirferandi formaður framsvonarflokksins sem þetta Davíð hafði talað á móti borgarlínu að þá allt í einu heyri ég eitthvað viðtal við Sigurð Inga það sem hann farinn að tala með borgarlínu það er eins og menn séu bara að reyna að stilla sig upp á móti hérna þar að segja hérna það er eins og framsvonarflokkur þurfi þar að segja það sé hann hérna þurfi að vera ósammála með miðflokknum og mér stendur stundum eins og með Viðreisn líka þeir séu svona leitast við það að vera einhvern veginn upp á kant við sjálfstæðisflokkinn flokkinn það sé aðalatriði sko.
En nú hafði samgöngur aða listi yfir að það var ekkert búið að samþykja það af hálfu ríkisins að taka þátt í kostnaði við borgarlínuna.
Nei, enda líka.
Er hann að skipta úr skoðum?
Enda veit einhver út hvað þessi borgarlína er eða út af hvað hún gengur.
Nei, en ég meina hún, við veitum það að hún áttur að kosta mikla pinna.
Já, það er eina sem líkur fyrir.
Já, þannig að það er spurningin það ef að þegar hann lýsir því yfir áfram að þeir ætli ekki að fjármagna það, þá verður aldrei farið út í þetta. Sveitafélagið mun aldrei gera það nema með aðstoð ríkisins.
Nei.
Það vitum við vel. Heldur að þetta verði eitt af stóru kostningamálunum?
Já,
svona óljós umræða um borgarlínu sem engi veit hvað er nema mikill kostnað.
Jú, Dagur Bjarkason náttúrulega er meistari hennar óljósu umræðu. Hann kann það betur en flestir aðrir að halda langar ræður ekki neitt.
Hjálmar Sveinsson var hjá mér. Mér fannst hann koma nokkuð vel út úr. Mér fannst hann útskýra þetta. Þetta var svona frekar óljóst hvað þeir vildu en hann kom með svona ákveðna skýringar á þessu. Þannig hann svona rökstutti það með sínum hætti og taldi þetta að vera áhjákvæmilegt að fara þessa leið og það er alveg ljóst að hann sem er á listanum og borgarstjórinn og aðrir fulltrúar þarna, þeir ætla að verja þessa hugmyndu borgarlínu alveg til löðan dag.
Já, en ég held að sem geti gert þessar kostningar áhugaverðar er að ég held allavega ekki ykkur ára tugi hort upp og jafn skona skýrar hugmyndafræðilegar andstæður í borgarmál það eru líka sko, það er heilmikið pólitík í því við erum hættir oft til að tala að þetta sé ekki flokkspólitík en þannig er heilmikið pólitík
Hvað með staðsetningu spítalans? Er það ekki mál sem er raun og veru ekki tækt að gera í meira? Ég meina það er búið ákveða það Ríkisstjórnin er búin ákveða að byrja á þessu núna fullum kraft í sumar Geta þessar kostningar breytt einhverju? Ef að til dæmis miðflokkurinn og já, mér skilst að sjálfstæðismenn líka vilji ekki allir samþykja að hafa þetta staðarval spítalans við Hringbraut.
Ég er erfitt með að segja að maður fara falla frá því að þessu svo kallega meðfyrra kjarni verði reistur þarna.
Já.
Og enda líka bara mjög brýnt að koma þeir í starfsemi og eitt stað. En það sem þetta var alltaf forsenda fyrir því að spítalinn geti risið á þessum stað var að það kæmi ný tenging.
Þetta er að vela kostningamál líka.
Já. Það var alltaf forsenda að kæmi ný vegtenging og hún var sem það er þess að svo kallega líðafótur suðu fyrir öskjulið og sem heitir á núgarandi skipulega öskjulið að göng. Já. Sem verður aldrei grafin og ég held að
Akkur segir þau verður ekki allt og dýrt
Nei, það er alltaf bara allt og dýrt og það veit enginn hvar ganga munarnir er að vera en svo er náttúrulega miklubrautinu löngu sprungin eins og við vitum þannig að það er þess að ég konum með þess að hugmyndum brúi við Skerjafjörð sem geti mjögulega leist þetta vegna þess að spítalinn getur ekki vera á sem staðan með bætum samgöngur
Flugvöllurinn, en hann verður líka kostingamál
Nei, ég held ekki Ég held ekki og ég held að sé bara einhvern veginn ekki ég held að maður bara sjá að það sé ekki það eru enginn að fara að reisa nýjan innanlandsflugvöll þannig að mér finnst það ósennilegt að hann verði mikið til umræða núna eins og hann var fyrir, þetta mjög mikið fyrir fjórum árum
Já, þannig að þeir eru að tala um að já þá verður ég að tala um að Hjálmar að verður að tala um kassarhaunni og það kostið ekki nema 200 milljara
Já, en það var eins og en það sko, en þetta er auðvitað okkur, mér finnst þetta að vera svo mikið minnloka það er eins og að allt framtíðaskipulega Reykjavíkur er að miðast við það að flugvöllin verði að fara annars geti borgin bara ekkit vaxið en flugvöllasveðið er ekkit óskaplega stórt og ef við viljum byggja mikið miðsvæðis þá hefur nota Álftanes eða mínu viti og ef við búum til þessa vegtengingu yfir Skerjafjörðin að þá erum við með sko margkvalt hérna landflæmi sem sett hérna á Altanesi með við flugvöllin með flugvallarsvæði sko. Og það væri þá heilmikil byggð miðsvæðis ég heldur þurfum líka þess að voru að horfa skipulega þvert á þessi landamæri sveitafélagana þetta er, við höfum verið allt og föst í því og að hérna og þetta er nú svo slæmt eins og í hérna eins og hvernig með skipulega selja hverfið alveg upp að landamæri Reykjavíkur og svo kom Kópavogur einhverjum áratugum síðar og skipulega alveg upp að sínum landamerkjum og það er ekki eins og tengingar á milli og svo gaman að bera þetta sama við sko á tímum kaldastrýsins milli austur og vestur Berlínar að yfirvöld sé hvora megin þau skipulegðu götur og holræsi og allt með þeim hætti að það stóðst á því að menn ætluðu einhvern tímann að sameina þetta en hér á Íslandi þar gátu menn ekki einu sinni tala saman að milli tveggja sveitafélaga sko, í skipulegðsmálu
Þjóðverjarnir hafa svona hugsað þetta öðruvísi Einmitt. Heyrðu, já, ég þakka þér fyrir að koma til okkar
Takk fyrir
og hérna að ræða þessi mál og við hittust vonandi áður en að þessar kostningar verða þær verða í seinni hlutan eða í lok mæmónar og ég vil þakka hlustendum útvarpssögu fyrir að hlusta verið þið sæl
Útvarpssaga, besti vinur þinn
Uppahald Gunnars Þórðarssonar og Þorsteins Eggertssonar á Hótel Grímsborg fyrir rómantískar ferðir ársátíðir ammæli saumaklúba brúðkaupsveslur hvataferðir fundi og ráðstefnur komd á grímsborgir.is og pantaðu núna Hótel Grímsborgir Gleði þorpi fyrir austan, já.
Menningarvika í Grindavík, fjölbreytti tónleikar, grafík, Valgeir Guðjónsson, The Sunday Boys Kórun frá Manchester, SS Soul og leikhópurinn Lotta, sjá nánar á grindavík.is. Fiskbúðin sundlaði 12 er á 71. starfsári og hefur státað frábæri og ferskri vöru alla tíð. Framúrskarandi þjónusta og heimilisleg tilfinning hefur gert búðina enn betri. Eitt stærsta og fallegasta fiskborð í sögu búðarinnar býður ykkur fullt af kræsingum. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 18.30 og laugardaga frá 11 til 14. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, sími 568-6003.
Ert þú á leið til útlanda? Gistu hjá okkur og leifðu bílnum að gista áfram frítt meðan þú ferðast. Við skutlum þér til og frá Leifstöð þér að kostnaðar lausu. Bed og breakfast hótelið við Keflavíkur flugvöll. Besta verðið færðu alltaf á bbhotel.is, bbhotel.is.
Tæmatstofan í bláa húsunum í Faxafinu auðlýsir. Munið að góðu og hagstæðu matarkaupin eru hjá okkur. Tilbúð frá klukkan 11.30 til 13.30 og 17-19 daglega. Tæ matstofan í bláhúsunum í Faxafirni.
Allt fyrir skotveiðina fæst í einu sérverslun skotveiðimannsins. Hlað bílsöða 12, sími 567-53-33, 567-53-33. Erum farnir að taka á móti pöntunum fyrir þakmálingu í sumar. Þak.is, sími 699-6980, 699-6980.